Fimmta Mósebók, níundi kafli. Heyr Ísrael, í dag muntu fara yfir Jórdan til að vinna þjóðir sem eru fjölmennari og voldugri en þú. Stórar borgir sem eru víkirtar himinn háum múrum. Þar er stór og hávaxin þjóð, Anakítar, sem þú þekkir og hefur sjálfur heyrt sagt Hver stenst Anakítum snúning? Í dag muntu komast að raunum að engin annar en drottinn guðinn fer fyrir þér yfir ána eins og eyðandi eldur. Hann mun tortíma þjóðunum og beygja þær undir þig svo að þú getir þegar í stað rutt þeim úr vegi eins og drottinn hefur heitið þér. Þegar drottinn guðinn hefur rutt þeim úr vegi þínum, skaltu ekki hugsa með þér. Það var sakir réttlætis míns að drottinn leiddi mig hingað til að taka þetta land til eignar. Nei. Það er sakir ranglætis þessara þjóða að drottinn flæmir þær burt. Það er hvorki vegna réttlætis þíns, né ráðvendni að þú kemst inn í land þeirra og slærið eignindinni á það, heldur hrekur drottinn þær á brott vegna þess að þær eru ranglátar og til þess að uppfylla heitið sem hann vann feðrum þínum, Abraham, Ísak og Jakobi. Þú skalt játa. Og það er ekki vegna réttlætis þíns að drottinn guðinn fær þér þetta góða land, því að þú ert harðsvíruð þjóð. Minnstu þess, og gleymdu því ekki, að þú vaktir reiði drottins guðstíns í eyðimörkinni. Frá þeim degi er þú fórst frá Egyptalandi og þar til þið komið á þennan stað, hafið þið sífellt risið gegn drottni. Hjá Hóreb reyttu þið drottinn til reiði og vöktuð honum slíka heift að hann ætlaði að eyða ykkur. Þegar ég var komin upp á fjallið til að taka við steintöflunum, töflum sáttmálans sem drottinn hafði gert við ykkur, var ég kyrrt á fjallinu í 40 daga og 40 nætur og neytti hvorki brauðs né vass. Drottinn fékk mér báðar steintöflurnar sem voru ritaðar með fingri guðs. Á töflunum stóðu öll boðorðin sem drottinn hafði flutt ykkur á fjallinu úr eldinum, daginn sem þið komið þar saman. Þegar 40 dagar og 40 nætur voru liðnar, fékk drottinn mér báðar steintöflurnar, sáttmálstöflurnar. Þá sagði drottinn, rístu upp og hraðaði þér niður, því að þjóð þín sem þú leiddir út úr Egyptalandi hefur breytt illa. Hún vék skjótt af þeim vegi sem ég hafði boðið henni að fylgja. Hún hefur steift sér líkneski. En fremur sagði drottinn við mig, ég sé nú að þetta er harðsvírað fólk. Farðu frá mér, því að ég ætla að eyða því og afmá nafn þess undir himninum. Síðan mun ég gera þig að voldugri þjóð, fjölmennari en þessi er. Þá sneri ég áleiðis niður fjallið sem stóð í ljósum loga og hélt á báðum steintöflunum. Og ég sá hvað gerst hafði. Þið höfðuð syndgað gegn drottni, guði ykkar. Þið höfðuð steift ykkur líkneski af kálfi og við skjót til að víkja af þeim vegi sem drottin hafði boðið ykkur að fylgja. Þá þreif ég báðar steintöflunar og kastaði þeim frá mér og braut þær í smátt fyrir augum ykkar. Síðan varpaði ég mér niður fyrir drottni eins og í fyrraskiptið. Í 40 daga og 40 nætur neytti ég hvorki brauðs né vass vegna allra þeirra synda sem þið höfðu dríkt þegar þið gerðu það sem illt er í augum drottins og vöktuð heiftans. En ég óttaðist hérna brennandi reiði drottins í ykkar garð sem var slík að hann kynni að eyða ykkur. En hann bænheyrði mig einnig í þetta sinn. Drottinn hafði einnig reiðst Aroni mjög svo að hann ætlaði að eyða honum, en þá bað ég einnig fyrir honum. Síðan tók ég kálfinn, hið syndsamlega verk ykkar og brendi í eldi. Því næst braut ég hann og muldi mjölinu smærra og fleygði duftinu í lækin sem rennur þar niður fjallið. Þið vöktuð enn heift drottins við Tabera, Massa og Kibrót Hattava og þegar drottinn sendi ykkur frá Kates Barnea og bauð ykkur farið og sláið eign ykkar á landið sem ég hef fengið ykkur þá risuðið gegn boði drottins guðs ykkar trúðuð ekki á hann og hlýttuð ekki raust hans þið hafið risið gegn drottni frá því að ég kynntist ykkur fyrst ég varpaði mér niður frammi fyrir drottni og lá frammi fyrir honum í 40 daga og 40 nætur af því að drottinn hafði sagst ætlað að tortíma ykkur. Og ég bað til drottins og sagði, drottinn Guð, eittu ekki þjóð þinni, erfðahlut þínum sem þú endurleistir með þínu mikla mætti og leittir sterkri hendi út úr Egyptalandi. Minnstu þjónaðina, Abrahams, Ísaks og Jakobs, lít ekki á harðvíðgi þessa fólks, rángindi þessu synd, svo að ekki verði sagt í landinu sem þú leittir okkur út úr. Drottinn getur ekki leitt þá inn í landið sem hann hét þeim. Og af því að hann hatar þá leiti hann þá út í eyðimörkina til þess að láta þá deyja. En þeir eru samt þjóð þín og erfðahlutur þinn sem þú leittir út með þínu mikla mætti og útréttum armi.